Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u prvoj poslanici Timoteju u prvom poglavlju i započinjemo sa 19. stihom. Imajući veru i dobru savest, koju neki odbaciše i u veri brodolom doživeše. Voditi hrišćanski život nije tako jednostavno kako neki od nas veruju. To je mnogo složenije od prelaženja ulice, kada je zeleno svetlo, i ne prelaženja kada je crveno. Naše ličnosti su komplikovane. I apostol Pavle kaže da nam preti realna opasnost zbog naše ljudske nedoslednosti i neuspeha. Pretpostavljam da ne živiš u nekoj palati od slonovače, tamo negde. Neki hrišćani se tako osjećaju, misle da su iznad zemlje i da su uzdignuti negde gore. Ali mi, koji danas hodamo ulicama naših gradova i sudaramo se ramenima sa ostalim ljudima i problemima u svetu, mi vidimo svoje nedoslednosti i neuspehe. Opasnost sa kojom se suočavamo jeste privikavanje vere na neuspeh. Čovek koga sam poznavao je došao kod mene sa misijskog polja i dobio je vrlo običan posao. Rekao je: Gospod me je doveo do ovoga. Obučavan je 9 godina da bude misionar, a onda je rekao da ga je Gospod vratio kući, da prihvati taj posao koji nije bio naročito važan. Pitao sam ga da li stvarno smatra da Gospod tako vodi, a on je bio uporan da je baš tako. On je to tako često ponavljao da se plašim da je sve to bilo samo prilagođavanje vere na ljudski neuspeh na misijskom polju. Za sve nas je ovo smrtna opasnost. Prijatelju, kada doživimo neuspeh, kada se u našem životu pojavi nedoslednost, treba da odemo Gospodu i kažemo mu da nismo uspeli, da nismo dorasli. Kao što smo već kratko čitali u prvoj poslanici Timoteju, Gospod je divni posrednik između Boga i ljudi. Ne treba da se plašimo da mu priđemo. Među njima su i Menej i Aleksandar, koje predadoh Satani, da se nauče ne huliti. Među njima su i Menej i Aleksandar. Apostol Pavle navodi 2 primjera otpadništva u njegovom vremenu. Pominje ih na još nekim mestima u Svetom pismu. I nema baš mnogo dobrih stvari da kaže ni od jednom od njih. U drugoj poslanici Timoteju piše: Aleksandar Kovač pričinio mi je mnoga zla. Ovo je 14. stih 4. poglavlja druge poslanice Timoteju. Ko je predadoh Satani? Ovi ljudi su pogrešili, otpali su i apostol Pavle je sproveo službu koju smatram jedino mogućom. On kaže: predao sam ih Satani. Ovo nije nešto što bismo danas mogli da podvedemo pod ime crkvene discipline ili isključenje. Pavle je ovde sproveo ono što mu kao apostolu pripada. On ove ljude predaje Sotoni. Na još jednom mestu se ovo spominje. U prvoj poslanici Korinćanima, gdje apostol Pavle piše: Ja sam naime, iako nisam kod vas telom, ali sam prisutan duhom, već osudio, kao da sam prisutan, onoga koji je tako nešto učinio. Kada se u ime Gospoda našega Isusa sakupite vi i moj duh sa silom Gospoda našega Isusa, da se takav preda Satani na propast tela, da se duh spase na dan Gospodnji, kažu stihovi od 3. do 5. u 5. poglavlju prve poslanice Korinćanima. Ovo je autoritet koji su apostoli imali, a koji mi danas nemamo. Mi nemamo pravo da i jednog čovjeka predamo Satani, ali apostoli su to mogli. Petar je to također praktikovao. Kad bismo mogli sada da razgovaramo sa Ananijem i Safirom, mislim da bi oni mogli da nam kažu nešto o njegovom autoritetu apostola. O ovome vidi Dela apostolska 5. poglavlje od 1. do 11. stiha. Poglavlje 2. Tema: Javna molitva i mesto žene u crkvi. Javna molitva. Javna molitva je molitva za javne i narodne službenike. Molim dakle pre svega da se vrše moljenja, molitve, molbe, zahvaljivanja za sve te ljude, za kraljeve i sva poglavarstva, da miran i tih život provedemo u svakoj pobožnosti i čestitosti. Apostol Pavle kaže da hrišćani treba da se mole za javne, državne službenike, a ja smatram da je on mislio na molitvu u crkvi. Ako bismo želeli ovo da uvedemo u današnje okvire, kako nam saopštava Vernon McGee, to bi značilo da pripadnici jedne partije treba da se mole za pripadnike druge, i obrnuto. Pre mnogo godina, posetilac američkog senata pitao je njihovog kapelana: da li se molite za senatore? A ovaj mu je odgovorio: ne, kad pogledam senatore, ja se molim za zemlju. Upravo to je ono što nam ovde apostol Pavle kaže da treba da radimo. Treba da se molimo za našu zemlju i za one koji imaju vlast nad nama. Ako pripadaš jednoj partiji, a pripadnik druge partije je na položaju, moli se za njega. To i on treba da učini. Za kraljeve. Apostol Pavle kaže da treba da se molimo za kraljeve koji vladaju. Možda ćeš pitati: da li treba da se molimo za vladu koja je pokvarena? Pavle kaže da treba da se molimo za vladu čak i kada je pokvarena. Treba da se molimo za vlast, u čijim god da je rukama. Kada je Pavle ovo pisao, u Rimu je na vlasti bio užasni Neron, imaj to na umu. Pavle ipak kaže da treba da se molimo za kraljeve, kogod da su. Da miran i tihi život provedemo u svakoj pobožnosti i čestitosti. Bolje je bilo kakva nego nikakva vlada. Neki možda sumnjaju u ovo, ali je čak bolja korumpirana vlada ako upravlja, nego da je anarhija. Slažem se sa onima koji tvrde da je politika pokvarena. Ljudi su pokvareni i zloupotrebljavaju političku vlast. ali ipak se zadržava nekakav vid reda i zakona. Državna vlast je dar od Boga. Zato za nju treba da zahvaljujemo i za nju treba da se molimo. Mnogi od nas se ne mole za našu vladu, da tiho i mirno poživimo. Ovo je dobro i ugodno pred Bogom, našim spasiteljem, koji želi da svi ljudi budu spaseni i da dođu do poznanja istine. Drugi razlog zbog kojeg treba da se molimo za vlast jeste da bi evanđelje moglo i dalje da se pronosi izgubljenima. Verujem da ćemo biti svedoci progonstva hrišćana u Americi u budućnosti. Ne mislim na progonstvo članova crkve. Liberalna crkva je danas tako kompromitovana da će se uklopiti u bilo šta što naiđe. Govorimo o iskrenim vernicima. Oni će se verovatno suočiti sa progonstvom. Sam apostol Pavle je doživeo progonstvo, pa kaže da vernici treba da se mole za vođe u narodu koji su za to odgovorni. To je dobro i ugodno pred Bogom, moliti se za ove ljude. Zašto? Zato što je Božja volja da se svi spasu. Za tebe i mene nije važno da li će neko određen da bude izabran na neki položaj. U svojoj službi nikada nisam ni jednog kandidata preporučivao za neki položaj. Na to nisam pozvan, a ne verujem da je i jedan sluga na to pozvan. Za naše vođe treba da se molim bez obzira na to ko su, da bi evanđelje moglo da napreduje. Želim da je na položaju čovek koji će omogućiti da se Božja reč i dalje pruža izgubljenim ljudima. To treba da bude naša briga i molitva. Jer Bog je jedan, i jedan je posrednik između Boga i ljudi, čovek Isus Hristos. Jer Bog je jedan. Rimljani su obožavali mnogo bogova, a danas ljudi također obožavaju mnogo bogova, samo na drugi način. Ljudi se mnogo čemu odaju, neki zadovoljstvu, neki zabavi i tako dalje. Svet zabave, na primjer, je za mnoge postao vrsta religije. Ima žena koje žrtvuju svoju čestitost i muškaraca koji žrtvuju svoju čast, samo da bi u jednom trenutku postali TV ili filmske zvezde. Danas ljudi imaju mnogo različitih bogova, ali Bog je jedan i jedan je stvoritelj. I jedan je posrednik između Boga i ljudi, čovek Isus Hristos. U Starom Zavetu Izraelci su odlazili u hram gde je bilo mnogo sveštenika. Preko njih su ljudi prilazili Bogu. Apostol Pavle kaže da sada postoji samo jedan posrednik kome treba da idu. Ne treba da idemo ni kod jednog čoveka ovde na zemlji. Nije potrebno Bogu prilaziti kroz sluge. Između Boga i ljudi postoji jedan posrednik. Potreban nam je posrednik i potreban nam je sveštenik i imamo ga, prvosveštenika. Čak je i Jovljevo srce u ono davnašnje vreme vapilo. Niti ima među nama kmeta da bi stavio ruku svoju među nas dvojicu, kako kaže 33. stih 9. poglavlja knjige o Jovu. Jov je u stvari ovako vapio. O, kada bi bilo nekoga ko bi i mene i Boga uzeo za ruku, povezao nas kako bi među nama zavladalo razumevanje i komunikacija. Pa, prijatelju, danas imamo posrednika. Gospod Isus Hristos je došao. Jednom rukom drži se božanstva, jer je Bog. On u potpunosti može da nas spase, jer je On Bog i platio je za naše spasenje. On je posrednik, jer je postao čovek. Drži moju ruku i razume me. Razume tebe. Možemo otići kod njega i nećeš ga uznemiravati. Neće izgubiti živce i strpljenje, niti će te povrediti, ni na kakav način. Možda ćeš reći, pogrešio sam, uradio sam to i to, pa sam izgubio slavu Božiju. Prijatelju, on to zna, ali i dalje te voli i želi da te prigrli. Prorok Isaija je napisao o Gospodu. U svakoj tuzi njihovoj on beše tužan. Knjiga proroka Isaije 63. poglavlje 9. stih. Neki učenjaci kažu da tu treba da piše: u svim njihovim tugama on ne beše tužan. Kako god da pročitaš, divno je. Mislim da Bog možda želi da to sagledamo na oba načina, ali se meni sviđa ovo. U svakoj tuzi njihovoj on ne beše tužan. Bog je išao sa njima kroz pustinju. Kada su kod Kadisvarne zgrešili, on nije rekao: e pa doviđenja, sa vama sam završio, jer ste pogrešili. Ne. On je i dalje sljedećih 40 godina išao sa njima, ali išao je ispred njih. Dao je Mojsiju uputstva za život za vreme kada uđu u obećanu zemlju. Ali čekao ih je i strpljivo postupao sa njima u vremenu kada su bili povređeni i tužni u pustinji. On nije bio tužan, nije se slomio i pogrešio, nego je tamo ostao sa njima. Sa mnom je postupao na isti način. Divno je imati takvog posrednika preko kojeg možemo doći Bogu. Preko njega treba da odeš Bogu, jer i onako nema svrhe da dođeš meni i kažeš mi svoje nevolje. Možda sa tobom ne bih saosećao, možda ne bih razumeo tvoj slučaj. On razume i saoseća. On je zastupnik i posrednik. On je svoju ruku stavio u moju. Nisam ja svoju ruku položio u njegovu, nego je on svoju stavio u moju. To je čudo. On je došao ovde dole, svoju ruku stavio na moju i uhvatio me. Ali on i Boga drži za ruku, jer je on Bog. Pa nas je tako povezao. Nastavit će se.